الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الصدقة في آخره. قال المصنف رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر. وقوله بخ يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين. قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر. وقال: مال الرابح يروى بالباء الموحدة من الربح بالأجر وجزيل الثواب، أي ذو ربح، ويروى بالياء المثنى من الرواح، عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصولها وثمارها. وقال الهروي: رابح أي ذو ربح، ومن رواه رايح أراد أنه قريب الفائدة. معاشر المستمعين الكرام، أبو طلحة رضي الله عنه هو زيد بن سهل الأنصاري، زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، راوي الحديث. وقوله أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار في المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وبيرحاء هو بستان كان في الجهة التي قبال المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها. وجاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويستظل فيها. وأخذ العلماء من ذلك رحمهم الله تعالى جواز قصد البستان للراحة فيه والاستظلال وقضاء شيء من الوقت تحت ظل الشجر، وأخذ منه العلماء إباحة استعذاب الماء وطلب الماء العذب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. وذكر أنس رضي الله عنه لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يستظل فيها ويشرب من مائها الطيب، كل ذلك من أجل بيان القيمة العظيمة لهذا البستان والمكانة العلية للبستان عند صاحبه أبي طلحة. ومن مكانة هذا البستان العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخله ويشرب من مائه، فكان البستان أحب أموال أبي طلحة رضي الله عنه إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كمسلمين dan كمسلمات yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala dimanapun anda berada. Fadilatul Syekh hafizahullah taala membuka majlis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Taala, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pembahasan kita masih berputar di dalam bab sedekah, dan kita di akhir bab tersebut di mana penulis Imam Al-Munziri rahimahullahu taala berkata, Anas bin Malik meriwayatkan bahwasannya Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat dari kalangan kaum Ansar di kota Madinah yang paling banyak hartanya, dan di antara harta yang paling dicintai oleh Abu Talhah adalah Bayruha. Dan Bayruha itu sebuah tempat, sebuah kebun yang berada di sisi kiblat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke dalam kebun tersebut. Nabi yang mulia meminum air yang segar di dalam kebun tersebut. Kemudian Anas berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Tatkala turun ayat tersebut, bangkitlah Abu Talha radhiyallahu anhu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Dan aku jadikan Bayruha tersebut, kebun tersebut, sebagai sedekah yang aku ikhlaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengharapkan sedekah tersebut sebagai simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kebun tersebut ya Rasulullah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bakhin, luar biasa, kebaikan yang sangat besar. Dzalika malun rabih, kata Nabi, itu adalah harta yang sangat mendatangkan keuntungan. Kata Nabi yang mulia, aku mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Talha, akan tetapi aku memandang sebaiknya kau jadikan harta tersebut untuk karib kerabatmu, engkau bagikan untuk karib kerabatmu. Maka Abu Talha beliau membagikan harta tersebut untuk karib kerabat beliau dan untuk sepupu-sepupu beliau. Perkataan Bayruha adalah sebuah tempat di dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengucapan ha atau kata ha pada kalimat Bayruha adalah nama seorang laki-laki yang dinisbatkan kepadanya sebuah sumur di situ. Kemudian ada perbedaan di antara para ulama di dalam mengucapkan kata Bayruha. Ada yang mengatakan kata Bayruha dibaca dengan memfathahkan ra-nya, Bayruha, dalam setiap kondisi, baik dia marfu', mansub ataupun majrur. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Bayruha didhammahkan ra-nya dalam kondisi marfu', difathahkan ra-nya dalam kondisi mansub, kemudian dikasrohkan ra-nya dalam kondisi majrur. Kemudian makna perkataan bakhin dibaca terkadang dengan disukunkan kha-nya, dan dibaca terkadang dengan dikasrohkan serta tanwin. Yang bisa kita baca bakh atau bakhin. Berkata Al-Khalil bahwasanya ucapan bakhil tersebut diucapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang kita ridhoi, dan ucapan bakhil tersebut diucapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat agung. Adapun perkataan malun rabih diriwayatkan dengan huruf ba, rabihun, dari kata ar-ribah, yakni artinya keuntungan. Keuntungan dengan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya malun rabih, yakni malun dzu ribhin, harta yang memiliki keuntungan yang sangat banyak bagi pemiliknya. Diriwayatkan juga bahwasanya rabih diungkapkan dengan huruf ya, malun raih, dari kata rawah, artinya yang memilikinya pergi dengan membawa keuntungan yang sangat besar, dengan membawa pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membawa kebaikan bagi pemiliknya. Al-Imam Al-Harawi rahimahullahu taala berkata, rabih artinya dzu ribhin, yakni harta yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Wa man rawahu raih, dan siapa yang meriwayatkan dengan raih, maka yang diinginkan adalah harta tersebut sangat dekat dengan faidah atau kebaikan. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullahu taala, sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau adalah Zaid bin Sahal Al-Ansari, yaitu suami dari ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadis tersebut. Di mana makna perkataan Anas bahwasanya Abu Talha adalah sahabat Ansar yang paling banyak hartanya di kota Madinah, dan bahwasanya harta yang paling beliau cintai adalah Bayroha. Kata Syekh, Bayroha itu sebuah kebun yang berada di sisi kiblat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia, beliau senantiasa masuk ke kebun tersebut, beliau sering masuk ke dalam kebun tersebut, dan beliau meminum air yang ada dalam kebun tersebut. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun, kemudian Nabi yang mulia berteduh di bawah naungan pohon yang ada di kebun tersebut. Dari sini para ulama kita rahimahumullahu jami'an mengambil sebuah istinbat atau faidah hukum bolehnya seseorang pergi ke kebun atau ke sebuah taman untuk rileks, untuk refresh, kemudian bernaung di bawah naungan pohon tersebut, menghabiskan sebagian waktunya di bawah naungan pohon untuk menghilangkan kepenatannya, sebagaimana yang Nabi lakukan. Di sini juga para ulama mengambil faedah bahwasanya seseorang boleh untuk mencari atau meminum dari air yang baik, yang segar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam kebun tersebut dan Nabi meminum dari air yang sangat segar yang ada di dalam kebun tersebut. Kemudian kata Syekh, faidah tatkala Anas bin Malik menyebutkan masuknya Nabi ke dalam kebun Bayroha dan Nabi yang mulia berteduh di bawah naungan pohon di dalam kebun tersebut, Nabi yang mulia minum dari air yang ada di dalam kebun tersebut, semua penjelasan di atas adalah untuk menjelaskan bahwasannya kebun Bayroha milik Abu Talha ini adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi sang pemiliknya, yaitu Abu Talha. Dan di antara kedudukan kebun tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering masuk ke dalam kebun, kemudian beliau minum dari air yang ada dalam kebun tersebut, sehingga kebun Bayroha tersebut menjadi harta yang sangat dicintai oleh pemiliknya, yaitu Abu Talha radhiyallahu taala anhu.
قوله فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا حقيقة البر وتمامه حتى تكونوا بهذا الوصف تنفقوا مما تحبون. فالمطلوب في الآية هو أن ينفق الإنسان مما يحب، وألا يتيمم الخبيث فينفق منه، أو ما لا يحب، لكن أبا طلحة رضي الله عنه أراد لنفسه درجة أعلى، فالمطلوب أن ينفق مما يحب، فأنفق رضي الله عنه أحب المحبوب، فارتقى إلى درجة أعلى في سخاء نفسه وبذل المال، فهو لم يقتصر على إنفاق المحبوب من ماله، وإنما أنفق أحب ماله إليه.
Kemudian ma'asyar al-muslimin rahimakumullah jami'an, kata Syekh, perkataan Anas tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kata Syekh, maknanya bahwasanya kamu tidak akan memperoleh hakikat kebaikan, kesempurnaan kebajikan, sampai kamu memiliki sifat di atas, yaitu engkau mampu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka yang dituntut dari seorang muslim dari ayat tersebut adalah seorang hamba berusaha menginfakkan harta dari apa yang dia cintai. Bukan kita menginfakkan harta dari apa yang enggak kita sukai, atau harta-harta yang enggak baik untuk kita infakkan. Tapi kita infakkan dari harta yang memang kita cintai. Akan tetapi kata beliau, Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau menginginkan untuk dirinya derajat yang lebih tinggi dari itu semuanya. Yang diminta oleh ayat adalah menginfakkan dari apa yang dicintai. Namun Abu Talha justru menginfakkan harta yang paling beliau cintai. Bukan sebatas apa yang dicintai, tapi justru beliau menginfakkan harta yang paling beliau cintai. Maka beliau naik derajatnya di dalam kedermawanan, di dalam menginfakkan harta, ke dalam derajat yang paling sempurna, yaitu menginfakkan harta yang paling dicintai. Bukan hanya sebatas harta yang beliau cintai. Beliau, Abu Talha, tidak hanya menginfakkan sebatas harta yang beliau cintai, akan tetapi beliau menginfakkan harta tersebut dari apa yang paling beliau cintai.
Qawluhu qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله. قوله أحب أموالي إلي بيرحة أي اختار الأحب ولم يقتصر على المحبوب، فأخرجها صدقة في سبيل الله سخية بها نفسه رضي الله عنه. قوله صدقة لله، هذا فيه أن الصدقة كغيرها من العبادات لا بد فيها من قصد التقرب إلى الله وطلب مرضاته حتى تدخل الصدقة في صالح العمل، لأنه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما قصد به التقرب إلى الله وطلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى.
Kemudian ma'asyur al-muslimin, kata al-syikh, perkataan rawi, kemudian bangkitlah Abu Talha untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai ya Rasulullah adalah bayroha, dan aku jadikan harta tersebut sebagai sedekah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Aku harapkan dengan sedekah tersebut, aku harapkan kebaikannya, aku harapkan sedekah tersebut menjadi tabungan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, makna ahabbu amwali ilayya bayroha, harta yang paling aku cinta adalah bayroha, yakni bahwasanya Abu Talha memilih harta yang paling beliau cintai untuk disedekahkan. Beliau bukan hanya saja memilih harta yang dicintai, tapi beliau memilih harta yang paling beliau cintai. Beliau keluarkan sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sifat kedermawanan. Kemudian makna sadaqatan lillah, aku jadikan sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah, kata beliau, bahwasanya yang namanya sedekah itu sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana setiap ibadah harus dibangun di atas niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedekah yang kita keluarkan masuk ke dalam amal saleh. Karena sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam amal saleh amalan seorang hamba kecuali amalan yang memang ditunjukkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Qawluhu arju birraha wa dhukraha 'inda Allah, arju اي باخراجها برها اي خيرها وبركه هذه الصدقه وهذه النفقه وذخرها اي ادخر مثوبتها اجرا يوم القى الله عند الله اي يريد على هذا الاخراج الثواب يوم القيامه يوم يلقى الله عز وجل. قوله فضعها يا رسول الله حيث شئت اي فوض امر هذا البستان الذي تصدق به الى الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام يضعه حيث شاء. قوله بخ هذه كلمه تقال عند الرضا بالامر والثناء على العمل والمدح على الصنيع.
كتب الشيخ حفظه الله تعالى معنى perkataan ارجو بالرها وذخرها عند الله تعالى, aku harapkan kebaikan dari sedekah tersebut dan simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat arju ini maknanya aku harapkan dengan dikeluarkannya harta tersebut sebagai sedekah. Dan makna birraha yaitu kebaikannya dan keberkahan dari sedekah tersebut, keberkahan dari nafkah tersebut yang aku keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dhukraha yakni aku simpan sedekah tersebut sebagai simpanan pahala yang akan aku petik di hari tatkala aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan sedekah tersebut sebagai tabungan simpanan yang akan aku ambil faidahnya tatkala aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kata beliau, bahwasanya Abu Talha menginginkan dari harta tersebut apa yang beliau keluarkan Allah jadikan sebagai pahala di hari kiamat nanti tatkala beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Abu Talha, maka silakan ya Rasulullah, engkau jadikan harta tersebut sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Maknanya, kata Syekh, bahwasanya Abu Talha memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan urusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan kebun tersebut yang beliau sedekahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ucapan bakhin, kata beliau, kalimat tersebut diucapkan tatkala seseorang merasa ridha dengan perbuatan orang lain atau hendak memuji amalan seseorang atau hendak memuji apa yang dikerjakan oleh seseorang.
قوله ذاك مال رابح, ذاك مال رابح أي ربح صاحبه في الدنيا والآخرة وكان ماله ربحا له وذخرا له يوم القيامة, فهي التجارة الرابحة, تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فقصرت أنظار الخلق في الربح بالتجارة على الأرباح الدنيوية وغاب عن أكثرهم مثل هذا الربح العظيم والغنيمة العظيمة التي يحصلها المرء في الدنيا والآخرة.
Kata Syekh, makna perkataan Nabi dzaka malun rabih, dzaka malun rabih, itu adalah harta yang mendatangkan keberuntungan, itulah harta yang mendatangkan keberuntungan. Maknanya, kata beliau, bahwasanya harta tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Itulah harta yang mendatangkan keuntungan. Itulah harta yang akan menjadi simpanan kebaikan di hari kiamat bagi pemiliknya. Itulah tijarah perniagaan yang senantiasa menghasilkan keuntungan. Perniagaan yang menyelamatkan jiwa-jiwa kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Sebagian manusia atau mayoritas manusia tatkala menilai keuntungan dari sebuah perniagaan, maka mereka hanya memandang keuntungan dari sisi keuntungan duniawiyah. Banyak di antara mereka yang terlalaikan dari keuntungan semisal ini, dari kebaikan semisal ini, yaitu keuntungan tatkala seseorang berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala di mana dia mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.
قوله قد سمعت ما قلت فيها ما قلت فيها أي قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو طلحة رضي الله عنه في بستانه من مكانتها العظيمة في نفسه وأنها أحب أمواله إليه وأنه أخرجها طيبة بها نفسه في سبيل الله وطلب مرضاته جل وعلا.
كتب الشيخ معنى perkataan نبي صلى الله عليه وسلم, aku sudah mendengar wahai Abu Talha apa yang kau ucapkan tentang kebun tersebut. Maknanya kata Syekh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang Abu Talha ucapkan tentang kebun milik beliau. Bagaimana kedudukan kebun tersebut di sisi Abu Talha dan bahwasanya kebun tersebut adalah harta yang paling beliau cintai, dan Nabi mengetahui bahwasanya Abu Talha mengeluarkan kebun tersebut untuk disedekahkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Qawluhu wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin ay taj'alaha fi qarabatika hatta takuna jami'an bayna as-sadaqah was-silah. فيجمع في هذا الصنيع بين حسنيين, صلة الأرحام والقرابة وهم أحق بالمعروف أولى به, وفي الوقت نفسه صدقة وفي الأقربين أولى وهم أحق بالمعروف. وجاء في رواية عند البخاري قال قبلتها منك ورددتها عليك, أي وأرد وأراد بقوله ورددتها عليك أن يجعلها في قرابته الذين هم أحق الناس بالمعروف.
Kata Syekh, makna perkataan Nabi wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, aku melihat bahwasanya harta tersebut lebih baik engkau berikan kepada karib kerabatmu. Maknanya kata beliau bahwasanya Nabi yang mulia memberikan nasihat kepada Abu Talha untuk membagikan harta sedekah tersebut kepada karib kerabat beliau, sehingga beliau menggabungkan antara sedekah dengan keutamaan menyambung tali silaturrahim. Maka dengan demikian, tatkala beliau menyedekahkan kepada keluarga beliau, beliau telah menggabungkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan silaturrahim dan kebaikan kerabat, dan bahwasanya mereka adalah manusia yang paling berhak dengan kebaikan seseorang. Di waktu yang sama, beliau juga mendapatkan keutamaan dari sisi sedekah, di mana sedekah tersebut diberikan kepada karib kerabat beliau yang merupakan manusia-manusia yang paling berhak dengan kebaikan beliau. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia bersabda, "Qabiltuha minka wa radatuha 'alaika." Wahai Abu Talha, aku terima sedekahmu dan aku kembalikan kepada engkau. Dan yang dimaksudkan dengan aku kembalikan kepada engkau, kata Syekh, bahwasannya Nabi yang mulia ingin agar sedekah tersebut dibagikan untuk karib kerabat beliau, yang mana karib kerabat seseorang adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dirinya.
Qawluhu faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani amma ay imtathala ma arshadahu ilayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jaa fi سنن أبي داود قال فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي ابن كعب رضي الله عنه، فهو يلتقي مع حسان بن ثابت في الجد الثالث، ويلتقي مع أبي في الجد السادس.
Kata Syekh, makna perkataan rawi bahwasannya Abu Talha akhirnya membagikan harta sedekah tersebut kepada karib kerabat beliau, kepada sepupu-sepupu beliau, maknanya bahwasannya Abu Talha beliau mengijabah apa yang Nabi SAW perintahkan kepada beliau, apa yang Nabi arahkan untuk beliau. Dan dijelaskan dalam Sunan Abi Dawud, di mana dijelaskan bahwasanya Abu Talha akhirnya membagikan harta tersebut kepada Hassan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena Abu Talha bertemu secara nasab dengan Hassan bin Thabit itu pada kakek yang ketiga, sedangkan beliau bertemu dengan Ubay bin Ka'ab pada kakek yang keenam.
قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر، أي أن البستان الذي أخرجه رضي الله عنه يسمى بيرحاء. وبين المصنف رحمه الله أنه موضع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قبلة المسجد.
Kata Syekh, perkataan penulis Bayroha adalah salah satu atau sebuah tempat di dekat masjid Nabi, dan dikatakan pula oleh sebagian para ulama bahwasanya Ha merupakan nama seorang laki-laki yang mana dinisbatkan kepadanya sumur air di situ. Dan ada perbedaan di dalam mengucapkan kata Bayroha. Diriwayatkan bahwasanya Bayroha itu dibaca dengan memfathahkan ro'nya dalam setiap kondisi, baik mansub, majrur ataupun marfu. Dan di riwayat yang disebutkan bahwasanya Bayroha dibaca dhammah ro'nya dalam kondisi marfu, dibaca fathah dalam kondisi mansub, dibaca kasrah dalam kondisi majrur. Maknanya kata Syekh bahwasanya kebun yang dikeluarkan oleh Abu Talha untuk disedekahkan itu nama kebunnya adalah Bayroha. Dan penulis menjelaskan bahwasanya Bayroha adalah sebuah tempat yang ada di sisi masjid Nabi, dan tempat tersebut persis berada di sisi kiblat dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qawluhu bakhin يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين، يقال بخ ساكنة، وبخي مكسورة، وبخ منونة، وبخ مضمومة، ويقال بخ بخ مسكنين، وبخ بخ منونين، وبخ بخ مشددين.
كتب ليو كلمة أتوشبن بخين itu diucapkan dengan mensukunkan kha-nya, dan terkadang dibaca dengan mengkasrohkan kha-nya disertai dengan tanwin, yaitu kita baca bakh atau kita baca bakhin. Dikatakan bakh disukunkan kha-nya, dikatakan juga bakhi dikasrohkan dengan harokat kasroh, dan dikatakan pula bakhin ditanwinkan, atau bakhun didhammahkan dengan tanwin. Dan juga dikatakan bakh bakh itu dua kali dengan dua sukun pada huruf kha. Dan juga bakhin bakhin tanwin kasrah dua kali, dan juga bakhin bakhin tanwin kasrah dengan adanya tasydid.
قوله قال الخليل يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر، أي يقال في مقام الرضا عن الصنيع، وفي المدح لفاعله والثناء على الفعل، ويقال لتعظيم الأمر إشارة إلى عظمة الأمر وأنه أمر عظيم، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يتوفى للعبد الصالح فيحتسبه عند الله عز وجل.
Kata Syekh, perkataan Al-Khalil bahwasanya kalimat bakhin di atas itu adalah sebuah kalimat yang diucapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang engkau ridhoi, atau diucapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat agung nilainya. Maknanya kata Syekh bahwasanya kalimat tersebut diucapkan dalam kondisi seseorang ridho dengan sebuah amalan, atau tatkala seseorang ingin memuji pelakunya, ingin memberikan pujian kepada pelakunya atas apa yang dia kerjakan. Dan juga kalimat bakhin di atas diungkapkan untuk mengagungkan sebuah perkara, sebagai isyarat bahwasannya perkara tersebut adalah hal yang sangat besar nilainya. Sebagaimana contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia bersabda, bakhin bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizan. Kata Nabi yang mulia, bakhin bakhin, ada lima perkara, alangkah beratnya lima perkara tersebut di dalam timbangan seorang hamba, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seseorang yang kehilangan anaknya, kemudian dia mengharapkan dari wafatnya sang anak tersebut pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semata.
Qawluhu malun rabih yurwa bilba al-muwahhada min al-ribh bil-ajr وجزيل الثواب أي ذو ربح، ويروى بالياء المثنات أي مال رايح، قال من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره، أي رايح عليك نفعه وأجره على الدوام وبشكل مستمر. قوله وقال الهروي رابح أي ذو ربح، ومنه رائح، أراد أنه قريب الفائدة، فالرائح هو قريب المسافة الذي يروح خيره ولا يعزب naf'uhu.
Kemudian ma'asyiral muslimin, kata fadilatul syekh hafizahullah ta'ala, makna perkataan malun rabih diriwayatkan kata rabih dengan huruf ba, yakni maknanya adalah keuntungan dengan pahala yang sangat besar, dengan pahala yang sangat banyak. Maknanya bahwasanya harta tersebut adalah harta yang mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Dan juga diriwayatkan dengan huruf ya, yaitu malun rayih, di mana maknanya adalah harta tersebut pergi dengan membawa pahala yang senantiasa terus mengalir bagi pemiliknya, senantiasa mendatangkan kebaikan, manfaat, dan pahala yang terus menerus bagi pemiliknya. Dia infakkan, dia keluarkan, dan apa yang dia keluarkan tersebut senantiasa mengalirkan pahala bagi dirinya. Kemudian kata beliau, perkataan dari Imam Al-Harawi, rabih, yakni maknanya adalah yang memiliki keuntungan. Dan yang meriwayatkan raih, maknanya bahwasanya harta tersebut sangat dekat faedahnya, di mana harta tersebut sangat dekat jaraknya, yang senantiasa mengalirkan kebaikan bagi pemiliknya dan tidak pernah terbendung manfaatnya untuk pemiliknya. Wallahu a'lam.
Anha بذلك المصنف ما يتعلق بالباب الثالث في الصدقة، وانتقل رحمه الله تعالى إلى الباب الرابع في الدعاء والذكر، ونؤجل الكلام عليه على هذا الباب، باب الدعاء والذكر، إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
Kemudian ma'asyar al-muslimin rahimakumullah jami'an, kata syekh, penulis telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan bab sedekah. Kemudian setelah bab sedekah ini, penulis al-imam al-mundhir rahimahullah ta'ala akan membahas pembahasan yang lain yang berkaitan dengan bab zikir dan doa. Namun kita akan bahas pembahasan di bab yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala.
Jazakum khair ya fadilat syekh, barakallahu fiik, pendengar dan pemirsa Raja TV. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan beberapa tanya pertanyaan yang disampaikan baik melalui pesan singkat ataupun telepon. Silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya, dan kami angkat terlebih dahulu satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami buka pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilat syekh. Mana yang lebih utama untuk kita sedekahkan dari harta untuk anak dan istri kita, atau untuk jihad fisabilillah sebagaimana beberapa anjuran untuk para penuntut ilmu atau mereka yang memang keluar dalam rangka berdakwah di jalan Allah? Dan sebagai tambahan, bahwa untuk kebutuhan keluarga masih begitu sangat terbatas. Jazakumullah khair, barakallahu fik.
يقول السائل فضيلة شيخنا ما هو الأفضل بالنسبة للعبد أن يتصدق على عياله على أولاده وزوجته أو يتصدق في سبيل الله بحيث ينفق ويتصدق على طلبة العلم وعلى الدعاة الذين يدعون الناس إلى سبيل الله عز وجل علما يعني نحن عندنا بعد الظروف لا يمكن أن نجمع بين الأمرين.
النفقة على العيال واجبة في الأمور الضرورية والتي يحتاجون إليها من طعام أو غذاء أو مسكن يأوون إليه، فإذا أنفق على عياله وزاد عن حاجة بيته وولده فإنه ينفق في سبيل الله، لكن لا يقدم النفقة على الأعمال الخيرية والدعاة ويترك أولاده لا ينفق عليهم النفقة التي تسد بها حاجتهم وتقام بها مصالحهم.
كمسلمين يا الله مليكا فدلة الشيخ من جواب bahwa sanya hukum menafkahi keluarga itu hukumnya wajib bagi seorang kepala rumah tangga dalam perkara-perkara yang darurat sifatnya, seperti konsumsi makanan, kemudian tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan daruri lainnya. Apabila seseorang sudah menafkahi keluarganya, kemudian ada lebihan dari apa yang diinfakkan tersebut, ada kelebihan dari hajat kesehariannya, dari hajat kebutuhan keluarganya, maka boleh baginya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, satu hal yang harus kita perhatikan di sini, jangan sampai kita mendahulukan keperluan fi sabilillah sedangkan kita melalaikan kebutuhan yang lebih wajib, yaitu menafkahi keluarga dan anak-anak kita. Wallahu a'lam.
Jazakum Allah khair ya fadilat syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Mul, ada di Medan. Silakan Pak Mul.
Saya ingin bertanya mengenai surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah berfirman, ya yallazina amanu ku ampusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ini terbatas kepada istri dan anak dan keluarga? Apakah kami tidak bisa memberikan nasihat juga kepada yang lain? Apakah terbatas hanya untuk istri dan keluarga saja, Ustaz? Jadi mohon penjelasannya, Teh.
Barakallahu fiik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadzil.
فضيلة الشيخ يقول السائل أريد أن أستفسركم حول مفهوم الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، هل معنى هذا أن النصيحة مقتصرة على الأهل على الزوجة وعلى الأولاد بحيث أننا لا يجب علينا النصيحة لغير هؤلاء؟
ليس هذا هو المراد، لكن الآية فيها التأكيد على وجوب عناية الأب بأولاده نصحا لهم وتحذيرا من الشر ودلالة على الخير، لأنه مسؤول عنهم خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد راعي ومسؤول عن ولده، يسأله الله سبحانه وتعالى عنهم، ولهذا أمر بالعمل على وقايتهم من النار بنصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم وبذل النفع والفائدة لهم وتحذيرهم من الشر وأمرهم بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فمسؤولية الأب في هذا مسؤولية عظيمة، لكن لا يعني ذلك أنه لا ينصح الآخرين، لا يوجه الآخرين. إذا كان عنده قدرة على النصيحة والبيان برفق ولين فإنه يبذلها للآخرين.
ومسلمين الله مليكن فضيلة الشيخ من جواب bukan itu maknanya. Jadi makna ayat di atas bukan berarti seseorang hanya memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada keluarganya saja. Dia tidak ada kewajiban untuk memberikan nasihat kepada orang lain, tidak. Akan tapi yang dimaksudkan ayat di atas bahwasanya ayat tersebut ingin memberikan penekanan. Penekanan kepada seorang kepala rumah tangga untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Penekanan untuk memberikan nasihat kepada keluarganya. Karena memang dia akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga yang dia pimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Oleh karenanya Allah perintahkan kepada seorang kepala rumah tangga secara khusus untuk menjaga keluarga dirinya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab penekanan, bukan pembatasan. Seorang ayah diperintahkan untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat, untuk beramal kebaikan. Tapi bukan maknanya bahwasannya kewajiban dia hanya sebatas itu. Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga yang dipimpinnya. Tapi bukan maknanya dia tidak bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tidak. Kalau Anda merasa Anda mampu memberikan nasihat, maka berikan nasihat dengan cara-cara yang bijak, dengan ucapan-ucapan yang lembut, sehingga hal tersebut akan menjadi kebaikan untuk Anda. Wallahu a'lam.
Jazakumul khair fadilat Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Papua. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperjelas dan dikeras suaranya, Pak, ya.
Dengan Bapak di Papua.
Halo, silakan, Pak, pertanyaannya.
Ya, halo, sabar, TV jadi tidak mungkin di luar materi. Yang ini saya pertanyakan masalah kurban. Apa istri Nabi pernah berkurban?
Istri Rasulullah pernah berkurban, begitu, Bapak, ya, pertanyaannya?
Ya, apakah istri Rasulullah pernah berkurban?
Baik, ya, baik, itu saja. Jazakallahu khair.
Bisa dua.
Iya, silakan, Pak.
Apa tadi satu? Satu saja, itu saja.
Barakallahu fikum. Kita akan simak jawabannya. Naam. Silakan.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل من بابوا: هل كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضحين، يعني الأضحية، هل كانت أزواج النبي كنا يضحين؟
أعد السؤال.
هل كانت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقمن بالأضحية لأنفسهن؟
في حياته عليه الصلاة والسلام كان صلوات الله وسلامه عليه يضحي عنه وعن أهله وعن أزواجه، وبعد وفاته السنة أن كل إنسان لديه قدرة على الأضحية أن يضحي، لكن تفصيلا هل كان لهن أضحية في يوم العيد عيد الأضحى لا أذكر في الآن في ذلك شيئا.
Kaum muslimin Allah muliakan, Fadilatul Syekh menjawab, pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia berkorban untuk beliau dan untuk seluruh keluarga beliau, anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Nabi yang mulia wafat, maka sunnahnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, hendaknya dia berkorban. Jadi sunnah secara umum, setelah Nabi yang mulia wafat, seseorang yang punya kemampuan untuk berkurban, maka hendaknya dia berkurban. Adapun secara perincian, apakah istri-istri Nabi berkurban secara khusus untuk diri mereka, kata Syekh, saya belum ingat untuk kesempatan kali ini riwayat tentang hal tersebut. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair fadilatul Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Irfan di Bekasi. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Pak Dose. Saya diamanahkan sebuah keris. Jadi keris itu dari kakek saya. Kakek saya mengamanahkan ke ayah saya. Ayah saya mengamanahkan ke saya untuk disimpan tanpa syarat. Bagaimana sikap saya terhadap keris tersebut? Apakah kerisnya dihancurkan saja atau tetap saya simpan? Karena ini cukup mengganggu diri saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya.
Fadilatul Syekh yaqul as-sa'il, ana 'indi silah, huna ni silah mahalli, indana yusama bi keris. Ini mislu sikin. Nah, ini mislu sikin. Hadis silah ini mahali huna indana fi hadal balad. Nah, wa ana u'tumintu bi hadal amar min qibal jaddi, haythu anna jaddi a'ta li walidi, ووالدي أعطى هذا السلاح إلي لأن أحتفظ به دون أي شرط، دون أي شرط. يعني الآن سؤالني ماذا أفعل؟ هل أحتفظ بهذا السلاح أم أنا أرمي به أو أكسره؟
هذا يرجع إلى ما يتعلق بال النواحي الأمنية، لأن قد تكون أنت يعني في استعمالك له محافظا عليه، فلا يحصل منك به أذى للآخرين، كما حصل كما هو الحال من والدك وجدك من قبل ذلك. لكن قد يكون في بعض الأبناء فيسيء الاستعمال فيستعمله استعمالا لا يرضاه والدك ولا يرضاه جدك ولا ترضاه أنت، فلا بد أن تبحث في عن طريقة سليمة حتى لا يحصل الضرر ببقاء هذا السلاح عندك. وأنا لما أتبين ما هو هذا السلاح وما هي حاله، لكن إذا كان يعني يخشى أن يستعمل في مضرة على الآخرين من قبل الأبناء أو فالسلامة كما يقولون لا يعدلها شيء.
ذرة، يعني أريد أن أزيد في البيان. فيما يتعلق بهذا السلاح. يعني عندنا في هذا البلد يعني بعض المعتقدات الباطلة فيما يتعلق بهذا السلاح, بحيث أن كثير من الناس يعتقدون أن في هذا السلاح يعني جني أو ما أشبه ذلك, بحيث يستعمل هذا السلاح لأجل جلب المنفعة أو دفع المضرة. نعم, لكن السائل هنا بأن
هذا يدخل في باب التمائم, وهذا من الشرك, كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا تم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذه الأشياء التي تتخذ ويعتقد فيها تدخل في باب الشرك, عندما يتعلق القلب بها, وأنها تدفع العين أو تقي من الأعداء أو أنها تحمي أو كذا. فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يتخلص منها, وأن يتخلص من هذه العقيدة, لأن هذه عقيدة باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
الله مليكن. Yang pertama Syekh menjelaskan bahwasannya dalam permasalahan ini beliau melihat untuk dikembalikan dari sisi keamanan, karena bisa jadi Anda menggunakan benda tersebut untuk keamanan, untuk secara baik, secara aman. Akan tetapi mungkin anak keturunan Anda menggunakan hal tersebut dalam perkara-perkara yang tidak semestinya. Maka saya nasihatkan kata Syekh, ditinjau kembali dari sisi keamanannya. Orang tua Anda dan Anda pribadi mungkin bisa menggunakan sebagaimana mestinya, dijaga keamanannya. Tapi mungkin anak-anak Anda bisa membahayakan mereka, di mana mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kemudian saya tambahkan penjelasan kepada Fadilatul Syekh bahwasannya keris ini di antara hal yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita, digunakan untuk sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat ataupun bisa menolak mudarat, atau diyakini ada penghuninya di dalam keris itu, ada jinnya. Nah, maka Syekh menjelaskan kalau demikian halnya, makanya termasuk perkara jimat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia bersabda: "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah." Barang siapa yang menyandarkan diri dengan jimat, maka Allah tidak akan berikan kemudahan untuk urusannya. Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Makanya kata Syekh, kalau memang demikian kondisinya, sebaiknya kita jauhi, sebaiknya kita hindari, dan kita bersihkan akidah-akidah kita dari hal semacam itu, karena mengandung perkara yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakum khairan fadilatul Syekh. Wa hadha sual akhir fi as'ilah nabi min fadilatikum al-khitam.
Nasal Allah azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair, wa أن يصلح لنا شأننا كله, إنه تبارك وتعالى سميع قريب, ونلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. طيب كما سمعنا الله مليكن. Dengan demikian berakhir perjumpaan kita pada hari ini, dan fadilat Syekh menutup dengan sebuah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab.